สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูเท่งไตรตอบเอพิโซดที่22
เราต้องเริ่มจากเป้าหมายแล้วย้อนลงมานะครับพักไม่ใช่ว่าพักไปเลยนะครับคือหมายความว่าลดโหลดลงมานะครับให้ร่างกายมันได้เข้าพอดี
ครับก็กลับมาพบกันในเอพิโซดที่2ของปี2020นะครับยังเป็นสัญญาณที่ดีที่ยังสามารถปล่อยได้อยู่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการต้อนรับกลับมานะครับหลายๆการแชร์หลายๆช่องทางหลายๆการ subscribe แม้ว่าหายไปนานก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็สองช่องทางที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่หายไป2ปีก็คงจะเป็น Spotify แล้วก็ YouTube นะครับจะพยายามแอคทีฟให้มากขึ้นนะครับในช่องทางที่เพิ่มขึ้นถ้าใครใช้ช่องทางอื่นแล้วรู้สึกว่าอยากจะให้ผมส่งฟีดไปที่นั่นก็ลองแจ้งมานะครับขอบคุณคอมเมนต์แล้วก็ข้อติชมนะครับหลายๆจากหลายๆท่านนะครับมาคำถามค่อนข้างน่าสนใจนะครับที่ผมคิดว่าคงจะต้องมี Q&A session ครั้งที่2นะครับเดี๋ยวคงเหมือนครั้งแรกที่ทำไปนะครับขอรวบรวมคำถามให้มากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงละกันนะครับพยายามจัดให้เป็นหมวดหมู่นะครับแต่ว่าที่มีแน่ๆก็คงจะเป็นคำถามที่ว่าเห็นอะไรจากในมุมมองของผมที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการวางตารางของนักกีฬาทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของผมคนเดียวนะครับไม่ใช่ว่าอ้างอิงจากอะไรนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับเราก็จะพูดต่อเนื่องจาก goal setting แล้วนะครับว่าเอ๊ะหลังจากที่เราได้เป้าหมายแล้วเราจะทำยังไงกับเป้าหมายของมันนะครับเป้าหมายที่เราเซตไว้นะครับอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการวางแผนในแง่ของนักกีฬานะครับถ้าลงเฉพาะเจาะจงเข้าไปก็คงเป็นการวางตารางนะครับคร่าวๆนะครับว่าคงไม่ได้บอกว่าอะไรเป็นยังไงแต่ว่าคงจะเป็นจุดที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผนของเราเพื่อให้เส้นทางที่พิสูจน์เป้าหมายนะนะมันชัดเจนที่มันชัดเจนมากขึ้นนะไม่ชัดเจนที่สุดนะครับก็ลองไปฟังดูนะครับผมเชิญครับ
ก็ต่อจากเอพิโซดที่แล้วนะครับผมเราก็มาหลังจากที่เราได้โกแล้วเนี่ยหรือได้เป้าหมายอันนี้ก็คงจะเน้นหนักในแง่ของการซ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้อมไตรกีฬาหรือซ้อมวิ่งหรือซ้อมอะไรก็ตามแต่นะครับเมื่อเราได้เป้าหมายที่เราต้องการแล้วนะครับซึ่งแน่นอนเราคิดจากแนวความคิดของ smarter goal นะครับก็คือเป็นการตั้งเป้าหมายจากสภาพความเป็นจริงที่มันเป็นไปได้นะครับแล้วมีการย้อนตรวจสอบว่าหนทางที่เราไปอยู่นั้นเข้าใกล้เป้าหมายแค่ไหนนะครับแน่นอนสเต็ปแรกก็เราคิดเช็คไปแล้วนะครับว่าโกสเต็ปถัดมานะครับจำไว้ว่าหนึ่งสิ่งที่หลายๆท่านจะพลาดไปหลังจากที่ทำเส้นทางหรือว่าคือวาดเส้นจากที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยไปถึงจุดหมายเนี่ยคนส่วนใหญ่จะวาดจากที่เรายืนไปหาเป้าหมายนะครับแต่ในการซ้อมกีฬาหรือว่าในการซ้อมในการพัฒนาตัวเองเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากเป้าหมายแล้วย้อนลงมานะครับยกตัวอย่างเช่นณจุดนี้เรายืนอยู่ประมาณเดือนต้นเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะครับอยู่ที่ว่าเอพิโซดนี้จะออกไปเมื่อไหร่นะครับสมมติว่ากุมภาพันธ์นะครับก็คือเดือน2เป้าหมายของเราคือสนามเดือนธันวาคมปีหน้าหรือเดือน สนามใหญ่ๆน่าจะเป็นธันวาหรือว่าปลายพฤศจิกานะครับต้นพฤศจิกาเอาเป็นพฤศจิกายนละกันนะครับเรามีเวลาทั้งหมด9เดือนใช่ไหมครับ10เดือนนะครับถ้าเป็นปลายเลขกลมๆ10เดือนนะครับเรามีเป้าหมายเรามีเวลาละเราก็ต้องย้อนกลับมาว่าในเวลา10เดือนเนี้ยเราจะทำอะไรบ้างนะครับแน่นอนในทุกๆสนามแข่งถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะครับ2ถึง3สัปดาห์ก่อนแข่งถ้าไม่ใช่สนามใหญ่ๆอย่าง Iron Man ก็จะเทเปอร์ประมาณ2อาทิตย์2สัปดาห์เท่านั้นนะครับของผมเผลอๆสัปดาห์เดียวด้วยแล้วแต่ว่าซ้อมมาหนักแค่ไหนนะครับยิ่งซ้อมได้ดีมากการเทเปอร์ก็จะต้องมากขึ้นเท่านั้นเพื่อให้ร่างกายได้ประโยชน์สูงสุดจากการเทเปอร์นะครับแต่ว่าถ้าซ้อมไม่ถึงบางทีการเทเปอร์เยอะไปก็จะเข้าสู่การดีเทรนนะครับซึ่งก็คงจะพูดถึงในเอพิโซดถัดๆไปไกลๆนะครับเพราะว่าจากที่ลิสไว้เรื่องนี้คงจะกว่าจะได้เข้าถึงคงอีกสักพักหนึ่งนะครับแน่นอนถ้าเป็นปลายเดือนพฤศจิกายนเราตีได้เลยว่าตั้งแต่กลางเดือนหรือเผื่ออาทิตย์สัปดาห์ที่2ของพฤศจิกายนเนี่ยก็คือเข้าสู่ช่วงเทเปอร์เราไม่สามารถที่จะเข็นร่างกายอะไรได้ไม่สมควรที่จะเข็นอะไรจากตรงนั้นแล้วนะครับเพราะว่าณตรงนั้นเราต้องการให้ร่างกายแลกความสดนะครับฟิตเนสแล้วก็สปีดมันไม่ได้อะไรแล้วจากตรงนั้นนะครับนั่นคือก็หายไปแล้วเดือนหนึ่งแล้วถ้าเราเหลือ9เดือนนะครับย้อนกลับมาตุลากันยาสิงหาตรงไหนเราจะวางอะไรเมื่อเรามองย้อนกลับไปปุ๊บเราจะเห็นละว่าเรามีเวลาที่เราจะทำอะไรแค่ไหนนะครับสิ่งสำคัญเลย availability time เนี่ยเรามีเท่าไหร่กว่าจะถึงเป้าหมายนั้นมองย้อนกลับไปนะครับทีนี้ side note นะครับคำถามที่มักจะถูกถามเข้ามาว่าแล้วcookie cutter training plan ทำไมถึงซ้อมแค่16สัปดาห์นะครับส่วนใหญ่จะประมาณ16สัปดาห์โดยส่วนใหญ่20ถึง16สัปดาห์แล้วแต่ว่าโค้ชท่านใดหรือว่าผู้รู้ท่านใดเป็นคนเขียนสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่เอามาใช้มักจะลืมไปก็คือนั่น based on best case scenario แปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกอย่างคุณต้องทำได้ตามแผนแล้วโอกาสที่มันจะได้อย่างที่เขาบอกไว้นะครับมันค่อนข้างสูงมันไม่มีอะไรการันตีครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้เข้าใจว่าในการโคชชิ่งมันไม่มีอะไรที่การันตีว่าเมื่อทำแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะครับทุกอย่างมันเกิดจากการคาดเดานะครับจากประสบการณ์จาก data จากทุกสิ่งทุกอย่างเพราะ principle of individualization นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นอยู่อีกประมาณ 3-4 episode ทั้งหน้าที่ list ไว้นะครับเรื่องความสำคัญของ principle of individualization นะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือไม่มี room for error ครับใน cookie cutter plan นะครับนั่นเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนพลาดไปแล้วบอกว่าแพลนนี้ใช้ไม่ได้ผมไม่เคยบอกนะครับว่าแพลนนี้มันไม่ได้เรื่องหรือแพลนนี้มันไม่ดีนะครับที่เขาวางขายกันอยู่หรือว่าที่เขาแจกฟรีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเป้าหมายแล้วก็ aggressiveness ของแพลนนั้นมันเหมาะกับเราไหมนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามีแพลนดีกว่าไม่มีแพลนนะครับนั่นคือจุดหนึ่งคือเมื่อเรามีทิศทางในการซ้อมไม่ว่ายังไงก็ตามมันก็กำหนดทิศทางในการพัฒนาได้นะครับเพราะฉะนั้น16สัปดาห์ที่เรามีที่เขาให้มาเนี่ยตีง่ายๆเลยเทเปอร์1บล็อกนะครับสปีด1บล็อกเบส1บล็อกแล้วก็เพรพเพอเรชั่น1บล็อกนะครับคำว่าบล็อกที่ผมพูดหมายถึงอะไรโดยส่วนใหญ่จะเป็น3อาทิตย์พัก1นะครับก็คือซ้อมรีดร่างกายหรือว่าให้สเตรสกับร่างกายเนี่ย3สัปดาห์แล้วก็พัก1สัปดาห์ก็ผมก็เขียนไปแล้วมันไม่มีอะไรที่ตายตัวนะครับในเรื่องนี้ก็คือบางคนตอบสนองกับ2พัก1บางคนตอบสนองกับ3พัก1บางคนตอบสนองกับ10วันพัก1หรือบางคนตอบสนองกับ3วันพัก1อันนี้ ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ว่าพื้นฐานของนักกีฬาอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าโดยรวมที่ใช้ในเอพิโซดนี้หรือณตอนนี้เราพูดกันที่3สัปดาห์พัก1สัปดาห์นะครับพักไม่ใช่ว่าพักไปเลยนะครับคือหมายความว่าลดโหลดลงมานะครับให้ร่างกายมันได้ recovery เพราะฉะนั้น4เดือนหรือ16สัปดาห์เนี่ยก็เท่ากับว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามเป้าเพราะมันไม่มีแพลน B นะครับซึ่งแตกต่างจากในเคสที่เรากำลังพูดถึงณปัจจุบันก็คือพฤศจิกายนย้อนกลับมาถึงกุมภาพันธ์นะครับเรามีเวลาทั้งสิ้น10เดือนใช่ไหมครับหายไปแล้ว1เดือนกับเทเปอร์เพราะฉะนั้นเราก็เหลือ9เดือนทีนี้เราสามารถที่จะลิสต์ลงมาได้แล้วว่าเราควรจะต้องทำอะไรนะครับเราเห็นเวลาละที่เป็นยังไงนะทั้งไตรกีฬาและวิ่งทุกอย่างจะคล้ายๆกันในแง่ของโฟกัสของบล็อกนะครับเมื่อเราเห็นเวลาละว่าเรามีเท่าไหร่ทีนี้เราจะต้องดูแล้วว่า essential หรือว่าของสำคัญที่เราจำเป็นที่จะต้องมีในแต่ละบล็อกที่เราลงไปแล้วเนี่ยสมมติว่าเราใช้ classic periodization ก็คือbase build peak สมมตินะครับแน่นอน peak ส่วนใหญ่มันก็เดือนเดียวอยู่แล้วบล็อกสุดท้ายนะครับไม่มีใคร peak 2บล็อกนะครับเราจะเล่นสปีดกัน2บล็อกนะครับถามว่าถ้าใครอยู่ในตารางผมจะเห็นว่าผมมักจะชอบให้ทำอะไร2บล็อกนะครับสำหรับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาออฟฟิศนะครับเพราะว่าใช้คำว่ากันเหนียวนะครับก็คือเราไม่ aggressive ในการที่จะรีดความเร็วแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับซึ่งแผน B ก็คือถ้าเขาไม่สามารถทำได้เราก็ aggressive ได้ในบล็อกที่2นะครับแปลว่าสมมติเราทำ2บล็อกนะครับแปลว่าตุลากันยานะครับก็เป็นบล็อกความเร็วนะครับ base building นะครับถอยกลับมาก็เหมือนเดิมส่วนใหญ่ก็จะประมาณ6สัปดาห์ถ้าทำ2บล็อกก็จะเป็น12สัปดาห์ก็คือ3เดือนนะครับกันยาสิงหากรกฎาคมมิถุนายนนะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือที่เราจะเล่นน้องแนงน้องแนงได้เนี่ยก็คือกุมภาจนถึงพฤษภามิถุนายนนะครับพฤษภามิถุนายนเนี่ยที่จะเริ่มเข้าบล็อกซึ่งมันก็คือ preparation phase ซึ่ง preparation phase มันทำอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถที่จะซึ่งตรงเนี้ยเราเป็นสเต็ปถัดมาหลังจากที่เรารู้ essential ของเราที่ต้องใช้อะไรบ้างก็คือการโฟกัสในบล็อกต่างๆที่เราเขียนลงมาเราง่ายสุดก็คือผมจะใส่เป็นเดือนเนี้ยง่ายสุดเลยว่าเดือนนี้เราโฟกัสเรื่องนี้นะครับเดือนนี้เราโฟกัสเรื่องนี้ซึ่งในช่วง preparation เนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ารับมีดนะครับรับสกิลต่างๆที่เราจำเป็นที่จะต้องมีอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าในช่วงปีที่แล้วนะครับเรามีความเขาเรียกว่า hip stability เราไม่ดีนะพยายามคิดคำไทยอยู่นะขอโทษเนี่ยจุดเนี้ยเป็นจุดที่ดีที่เราจะได้เพิ่มพื้นฐานของเรานะครับจุดณตรงนี้เรามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้านใดด้านหนึ่งที่มันไม่เท่ากันนะครับในช่วง preparation phase เนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะกับการที่จะเพิ่มสกิลตรงนั้นนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการ firing ของส่งสัญญาณของกล้ามเนื้อนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับการปรับจูนต่างๆหรือแม้กระทั่งการเลือกเกียร์เรื่องอุปกรณ์นะครับเลือกเจลเลือกหลายๆอย่างนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่จะได้ทดสอบต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่บล็อกจริงๆนะครับอยากจะเห็นได้ว่าเรามีเวลาประมาณ 3-4 เดือนในการเล่นตรงนี้นะครับซึ่งณตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราทำอะไรที่ได้จุดหมายนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องโฟกัสใน aerobic endurance มากณจุดนี้เราเริ่มที่สามารถที่จะโอเคเล่น plyometrics ได้นะครับเล่นเวทได้พบ personal trainer ได้นะครับทำ speed skill ได้นะครับเพิ่มความหนาแน่นของกล้ามเนื้อ muscle hypertrophy ซึ่งตรงนี้ท่านนักกีฬาในตารางผมจะทราบว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ อยากทำอะไรก็ทำนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำอะไรที่มันไม่ relevant กับเป้าหมายนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถทำได้นอกเหนือจากตรงนี้เราสามารถดูได้ว่าผมชอบใช้คำว่าดูดีมานด์ของสนามว่าสนามเนี้ยมันต้องการอะไรยกตัวอย่างเช่นสนามเนี้ยเป็นสนามไต่เขานะครับขึ้นสูงขึ้นชันลงชันอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มกล้ามเนื้อของควอดกับแฮมให้มันดีนะครับนักกีฬาหลายๆท่านในสนามที่ขึ้นเขาเนี่ยมักจะซ้อมในการขึ้นเนินอย่างเดียวแต่สิ่งที่พลาดก็คือลืมซ้อมในการลงเนินนะครับเมื่อขึ้น3มันก็ต้องลง3เช่นกันนะครับใน 3% นะครับก็ต้องลง 3% เหมือนกันถ้าเป็น50 50ขึ้นเขาลงเขานะซึ่งตรงเนี้ยลงเนินมันอันตรายมากกว่าขึ้นเนินนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แฮมจะระเบิดก็ตรงนั้นนะครับซึ่งเนี่ยก็เป็นจุดที่ดีที่เราสามารถดูได้ว่าโอเคสนามนี้มีข้อท้าทายอะไรบ้างหรือว่าคำว่าดีมานด์ของสนามดูไว้นะครับถ้าเป็นสนามร้อนหรือสนามที่เราอาจจะต้องซ้อมหน้าร้อนอย่างเงี้ยโอเคงั้นณตรงนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดที่จะทำโปรโตคอลต่างๆจะต้องยิ่งใกล้แข่งถึงจะต้องยิ่งทำซึ่งเราสามารถเอาไปวางไว้ในตารางได้อีกอย่างเช่นเรากำลังจะไปซ้อมสนามที่มันร้อนมากๆอย่างเงี้ยครับให้กำลังจะไปแข่งขออภัยเราสามารถที่จะวางเรื่องของการปรับตัวความร้อนเพิ่มพลาสมาในเลือดเอาไว้ในช่วงใกล้แข่งได้แล้วเราก็เขียนของเดือนนั้นได้ว่าเราต้องการอะไรนะครับที่สำคัญอันนี้ที่จะต้องมีในตารางคือการเทสเทสคืออะไรเทสเบสไลน์ครับเทสเพื่อที่จะแบ่งโซนออกมาให้ได้ถามว่าโซนสำคัญแค่ไหนเดี๋ยวจะพูดถึงนะครับว่าในโซนที่ผมใช้เป็นยังไงบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าใช้โซนไหนก็ตามคุณต้องยึดถือกับโซนนั้นไปตลอดจนกว่าจะเปลี่ยนเป้าหมายหรือเปลี่ยนสนามแข่งใหม่นะครับไม่ใช่เดือนนี้ไปอ่านมาใช้โซนนี้อีกเดือนนึงไปใช้อีกโซนนึงอีกเดือนนึงเทสไปได้อีกโซนนึงแบบเนี้ยการกระตุ้นร่างกายมันจะไม่ถูกแม้ว่าโซนจะผิดอันนี้อาจจะถูกว่านิดหน่อยนะครับแม้ว่าโซนมันจะผิดจากหลักที่เทสออกมาใน lab นะครับแต่ถ้าเรายึดถือเรื่องเดิมเนี่ยอย่างน้อยเราก็โฟกัสสเตรสเซอร์ที่เราเชื่อตรงนั้นน่ะมันก็เป็นสเตรสเซอร์ที่ถูกซ้อมด้วยแบบเดิมหมายความว่าถ้าสมมติว่ามันคือ 80% ของสิ่งที่เราเชื่อนะครับเราก็ถูกสอนที่ 80% ตรงนั้นไปเรื่อยๆซึ่งมันเกิดการพัฒนามากกว่าวันนี้80วันนี้85พรุ่งนี้72อะไรเงี้ยครับผมถูกสอนมาว่า multiple way multiple goal นะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโฟกัสอย่างหนึ่งก็ทำไปนะครับอาจจะพลาดถ้าพลาดก็ปรับใหม่อย่าไปปรับโซนระหว่างทางนะครับซึ่งมันทำให้ร่างกายเราจะผิดยกเว้นว่าจะปรับโซนระหว่างทางแล้วก็ปรับทุกอย่างทั้งหมดใหม่จริงๆนะครับแล้วมีเวลามากพอ3เดือนเนี่ยนักกีฬาผมจะทราบว่าผมจะไม่ให้ทำอะไรละที่มันแปลกแล้วแตกต่างออกไปนะครับเพราะว่า3เดือนเบเนฟิตที่ได้มาตลอดที่ทำมามันจะไม่หายมันจะได้ไม่หายไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องเทสก่อนเข้าตารางเทสก่อนเข้าบล็อกเทสถามว่าผมเทสบ่อยแค่ไหนในอุปกรณ์ที่ผมใช้ผมเทสทุก 6-8 สัปดาห์นะครับอย่างแย่ไม่เกิน90วันนะครับเพราะว่าผมมีโมเดลที่จำเป็นที่จะต้องวาดออกมานะครับเป็นอัลกอริทึมของซอฟต์แวร์ที่ผมใช้ในการวิเคราะห์ตัวนักกีฬาเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะเกิน90วันไม่งั้นโมเดลมันจะเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นของผมก็จะ 6-8 ถ้าแนะนำก็ควรจะต้องมีเรื่อยๆเพื่อที่จะเซตได้ว่าเราพัฒนาแค่ไหนนะครับบางคนเทสที่ปั่นจักรยาน20นาทีคูณ 0.95 สมมุตินะครับก็ต้องใช้โปรโตคอลเดียวกันที่เดียวกันนะครับอุณหภูมิใกล้ๆกันสภาพร่างกายใกล้ๆกันนะครับเพื่อที่จะเทียบได้นะเราจะไม่เทียบแอปเปิลกับออเรนจ์นะครับเราจะต้องเทียบแอปเปิลกับแอปเปิลเพราะนั้นตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญว่าแล้วเราจะเทสตอนไหนบ้างในตารางซึ่งผมคงไม่ลงรายละเอียดว่าเฮ้ยโอเคเบสคืออะไรณตอนนี้นะครับบิลด์คืออะไรหรือว่าพีคคืออะไรซึ่งถ้าฟีดแบ็กกลับมาว่าอยากจะฟังเรื่องนี้บ้างนะครับก็ค คงจะได้แตะถึงในเอพิโซดต่อๆไปนะครับก็หวังว่าคงจะได้เห็นของการเอาแพลนมาเขียนลงกระดาษคร่าวๆนะครับแล้วเพื่อที่เราจะได้เช็คได้ว่าณปัจจุบันเราอยู่บนเส้นทางที่จะไปถึงจุดหมายได้แค่ไหนนะครับ
ครับก็หวังว่าจะเป็น2เอพิโซดของต้นปีที่ค่อนข้างที่จะเกี่ยวเนื่องกันนะครับเราก็หวังว่าจะสามารถนำมาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยใดๆก็ส่งคำถามเข้ามานะครับยินดีจะตอบถ้าคำถามไหนดีก็จะที่รู้สึกว่าน่าจะเผยแพร่นะครับจะรวมเป็นเอพิโซดอย่างที่กล่าวไว้ในต้นรายการนะครับก็มีช่องทางเพิ่มขึ้นแล้วนะครับอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันก็จะเป็น Apple Podcast Google Music นะครับGoogle Music แล้วก็ Spotify แล้วก็ตอนนี้ก็เป็น YouTube ซึ่งใน YouTube ก็จะมีบทบรรยายอื่นๆด้วยที่จะเริ่มทยอยลงไปที่ผมเคยอัดไว้ตอนบรรยายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามถ้าใครมีข้อหัวข้อที่คิดว่าอยากจะให้แตะถึงนะครับอย่างปัจจุบันก็เพิ่งพูดถึงเรื่องของ Stride Power Meter ไปนะครับเดี๋ยวรอ Power Center ตัวใหม่ออกก็คงจะทำการรีวิวถึงประโยชน์แล้วก็ข้อแตกต่างจาก Power Center ตัวเก่าให้นะครับก็ในฐานะคนทำบอดแคสต์นะครับการรีวิวการให้ฟีดแบ็กเป็นสิ่งที่พวกเราคาดหวังว่าจะทำให้บอดแคสต์ของผมมันมีประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับการที่ได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาไม่ว่าจะเป็นข้อทั้งข้อติและข้อชมนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะกด subscribe นะครับทั้งในไม่ว่าช่องทางไหนก็ตามนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับล่าสุดของ channel นี้นะครับผมก็สำหรับโคเท่งไตท็อกเอพิโซดที่22ก็ขอลาทุกท่านในเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ในเอพิโซด